After all, you know, I'm going to school again.
Kterou pověděl prý kdysi, nebo kterou vyprávěl nějaký židovský rabín. Král David si prý jednou nechal zavolat zlatníka a dal mu zajímavý úkol. Udělej takový šperk, který by šťastného varoval a zoufalého povzbudil. Udělej šperk, který by šťastného varoval a zoufalého povzbudil. Ten zlatník odešel velmi rozladěn, protože vůbec nevěděl, jak s tím naložit. Jak by takový šperk měl udělat, který by měl šťastného varovat, tak nějak srazit asi a zoufalého povzbudit, jak se to dělá. A na nádvoří ten zlatník potkal mladého Šalamouna. A když Šalamoun viděl, jak ten zlatník je smutný a jak je pohroužený do těch svých smutných myšlenek, tak se ho ptal zlatníku, co se děje. Tak zlatník mu vyprávěl, jaký dostal úkol, těžký. A Šalamoun ve své moudrosti se zamyslel a poradil mu. Udělej zlatý náramek a vylej do něj jednu větu. I toto pomine. I toto pomine. A potom to vysvětlil. Když si to přečte člověk, který bude prožívat nějaké bezstarostné štěstí, bude to pro něj připomínkou, že štěstí nemusí být na věky. A snad to povede k nějaké zodpovědnosti do budoucna. A poznání, že tak to v tom našem životě někdy chodívá, že radostné okamžiky střídají ty okamžiky těžké nebo těžší. A když si tu větu i toto pomine, přečte člověk nějaké velké životní těžkosti, připomene mu, že každá těžkost má konec. A že po každé bouřce se zase vyčasí a vysvětne sluníčko. Takže mé bratři a sestry, v situaci, v dobách, ne, že by tomu někdy bylo jindy, jinak, ale spíš možná tak o tom daleko více dneska víme. Žijeme v takové době, kdy snad nepomíne jediný týden, že bychom neslyšeli o nějakých zlých zprávách. To jsou nějaké živelné katastrofy, zemětřesení, vlny tsunami, hurikány, tajfuny, já nevím, co ještě, povodně. Možná už jsme tak trošku na to apatičtí, protože se to z těch sdělovacích prostředků na nás valí neustále. Do toho přichází různé zprávy o těžké ekonomické situaci, o nějaké druhé vlně hospodářské krize a já nevím, co ještě. Různé tragédie a různé těžkosti v různých částí země mají však jedno společné. Spoustu lidí, kteří přišli o všechno, zůstávají po těch tragédiích zůstávají zlomená srdce, obrovská zklamání, mnohdy nejistoty, zoufalost. A my dobře víme, že ke zlomeným srdcím a bolestem v duši nepotřebujeme ani nějakou povodeň nebo zrovna zemětřesení, ale vidíme, že život různých těžkostí, která jakoby nám lámou srdce, nebo mají potenciál nám zlomit srdce, vzít radost, naději, úplně nás nějak rozkolíbat, pohnout tím naším, tou naší životní stabilitou. Že takových situací přináší denní život na každý den spousty. A chtěl bych se s vámi dnes podívat a zahledět do starozákonního příběhu o člověku, který se jmenoval Mefibošet. Mefibošet. Byl to také člověk, který prožil těžkou osobní tragédii. A tíhu těchto následků této tragédie nesl a zápasil s nimi dlouhá léta, v podstatě až do konce života. Abychom přečetli celý ten příběh o Mefibošetovi, museli byste to být hodně dlouho. Tak já to tak se pokusím velmi rychle, ten jeho část jeho životopisu tak projeknout, abychom měli kontext. Mefibošet byl synem korunního prince Jonátana. Vy víte asi, že Jonátan byl vlastně první syn krále Saule, prvního krále, prvního židovského izraelského krále Saule. A ten Mefibošet byl prvním synem toho Jonatana, takže vnukem Saule. To znamená, že byl vlastně následníkem trůnu. Předpokládalo se, že bude následníkem trůnu. Jistě mnozí znáte ten příběh. Saul ale počas se opustil ve své píše Hospodina a Pán Bůh odňal ten úřad krále od Saule a svěřil ho Davidovi. A Saul potom stále více a více klesal do hříchu, až svůj život ukončil při prohrané bitvě sebevraždou. Po smrti Saule jeho nepřátelé bezvědomí Davida provedli čistku a vybili všechny Saulovy příbuzné. Jen právě tento vnuk Mefibošet přežil. Jako jediný. Někdo by řekl možná náhodou, my spíš vidíme v tom řízení Boží. Přežil v podstatě jen vlivem zvláštních shodů okolností, nad kterými bděl Hospodin. Ale to není všechno, tady vlastně ten příběh Mefibošeta teprve začíná. V 2. Samuelově 4. kapitole 4. verši čteme. Jonatán, syn Saulův, měl syna, který měl schromené nohy. Bylo mu 5 let, když z Izraelu došla zpráva o Saulovi a Jonatánovi, že jsou mrtví. Jeho chůva jej tedy vzala a dala se na útěk. Při útěku tak pospíchala, že upadl. Proto kulhal. Tak mi říkalo, že byl 5letý kluk, když přišel pogrom a mohli bychom dnes říct ten moderním slovem genocida na celou jeho rodinu a celé příbuzenstvo. Celý rod Saula byl vybit. Přežil jedině tím, že chůva jednala rychle. Vzala malého chlapce a utíkala s tím někam do hor. Ale cestou s ním spadla, nebo on ji upadl a ošklivě se zranil, takže kulhal na obě nohy. To byl velký, dramatický zvrat v životě mladého kluka. 5 let mu bylo. Vyrůstá jako královský vnuk, měl před sebou vidinu královské koruny. Připravovali ho na následníka trůnu. Měl bohatství, respekt, na svou dobu určitě nejlepší vzdělání, nejlepší vychovatele. Patřil už v útlém věku, patřil k elitě národa. Můžeme říci samé dobré vyhlídky. Až přišel den D, kdy se mu, mohli bychom říci, zhroutil svět. Je na útěku. V jediné chvíli přišel o rodinu, o své nejbližší, o své dětství, o budoucí slávu, o následnictví trůnu, o maminku, o tatínka, o zdraví. Je na dosmrti mesákem. Kdybychom četli ten příběh dál, tak bychom se dočetli, že ještě, že se ho ujal jakýsi matýr z Lodebaru. Ten den, kde začínal, takže se Mefibošet probudil jako vnuk krále a končil, když usínal jako doživotní mrzák, sirota. Tak se potom, on tam potom volá a vzliká nad sebou, že se cítí jako mrtvý pes. Myslím, že se mu moc nedivíme. 5letý kluk a taková hrozná věc. Bylo to něco, za co on nemohl. Možná, bratři a sestry, přátelé, možná i někdo z vás nesete následky něčeho, čeho se dopustili možná vaši předci, vaši rodiče, prarodiče. Za co vy nemůžete, ale vy nesete následky. Možná prožíváte nějaké zranění, možná z dětství, které možná zavilnil někdo jiný. Ale vy nesete jejich tíhu. Setkal jsem se před časem s člověkem, kterého porazilo auto. Na dům smrti je nemocný. ten řidič jezdí dál. Ale tento člověk je na do smrti poznamenán. Člověk za to nemůže. Zaviní to někdo jiný. Ale nese si následky hříšného nebo nějakého nezodpovědného chování někoho jiného. Někdy to mohou být třeba rozvody rodičů. Rodiče se rozvedou a děti nesou tíhu následky rozvodu. Někdy to může být týrání, zneužívání, další životní traumata. S kolika takovými věcmi, těžkými úděly životními se setkáváme, možná v našich životech, v našich nejbližších, nebo v našem okolí. Víte, ten příběh o Mefibošetovi je sice příběh o životní tragédii, ale má i druhý rozměr. Je zároveň příběhem o velkém milosrdenství. Do toho temného života, do už dospělého Mefibošeta, totiž vstoupil den, který označím den D2. Ten první den D byl den D1, kde se mu to všechno zhroutilo. Ale přistoupil a nastal den D2. Zasáhl sám král David. Můžeme číst 2. Samuelovu 9. kapitolu. Není to příliš dlouhé, nebojte. Jednoho dne David se zeptal, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu. Rád bych mu kvůli Jonatanovi prokázal milosrdenství. K Saulovi domu patřil otrok jménem Síba. Toho předvolali k Davidovi. Král mu řekl, ty jsi Síba? On odpověděl, tvůj otrok. Král se otázal, už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal boží milosrdenství. Síba králi odpověděl, je tu ještě Jonatanův syn, schromený na nohy. Král se otázal, kde je? A Síba králi řekl, ten je v Lodebaru, v době Makýra, syna Amielova. Král David ho dal tedy přivést z Lodebaru, z domu Makýra, syna Amielova. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klanil se. David řekl, Mefibošete, on pravil, zde je tvůj otrok. David mu řekl, neboj se. Rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já. Král předvolal Síbu, sluhu Saulova a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jemu domu, dal jsem vnukovi tvého pána. Ty mu budeš obdělávat půdu, ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chléb obživě pro vnuka svého pána. Mefibošet, vnuk tvého pána, bude každodenně jídat u mého stolu. Síba měl 15 synů a 20 otroků. Odpověděl králi, vše, co král, můj pán, svému služebníku přikázal, tvůj služebník splní. Ačkoliv Mefibošet může jíst u mého stolu jako jeden z královských synů. Mefibošet měl malého syna jménem Míka. Všichni obyvatelé Síbova domu byli Mefibošetovými otroky. A tak sídlil Mefibošet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu. Kulhal na obě nohy. Jak jsem pověděl, bratře a sestry, stejně jako ten Mefibošet nemohl za situaci, do které se dostal, tak stejně tak nemohl za milosrdenství, které se mu zadarmo dostalo. Ten příběh, který jsme právě četli z 2. Samuelovi, nás hodně učí o boží milosti a je to, myslím, až dojemné slovo. Byl to krásný rys krále Davida. Chtěl prokázat milosrdenství někomu z domu Saulova. Tak si to představte. Saul to byl ten, který honil Davida po horách. Který po něm slídil. Posílal komando, aby ho dostal. Saulovci byli úhlavními nepřáteli Davida. Nechtěli, aby se David stal králem. Záviděli mu. Nejprve stáli za Saulem proti Davidovi. Po Saulově smrti si zvolili za krále Saulova syna Išpošeta. Neuznávali nárok Davidův na trůn. Bojovali proti němu a všemožně se snali zamezit jeho vládě. Přesto ten David chce aspoň si tomu, kdo zůstal z toho Saulova domu, prokázat milosrdenství. On David nikdy je nechtěl vyhladit. To udělal jeho podřízení bez Davidova vědomí. A David pořád prožívá nějaké milosrdenství, nějakou lásku k tomu Saulově domu. Chtěl bych mu prokázat milosrdenství. Ale o tom Mefibosetovi už nikdo neví. Je zapomenutý. Čas běží a když se David ptá, jestli někdo ještě žije v těch Saulových příbuzných, nikdo neví. Jedině Saulův bývalý sluha. Ten si vzpomněl a ví, kde Mefibosét je. A tak si ho David nechal zavolat do Jeruzaléma. Četli jsme, že ten Mefibosét už sám sebe odepsal. On královské dítě a žije podle milosti nějakého dobrodince. Už nedoufal v žádnou záchranu. Nečekal, že přijde nějaký den D2. Nečekal, že by mu přišla od někud pomoc. Nikdo o něm nevěděl, pro nikoho nebyl důležitý, neměl žádnou naději, že se to změní. Jakoby ani nebyl. A najednou do tohoto bezvýchodného života vstupuje posel od krále Davida. Mefibosét, jsem rád, že jsem tě našel. Pojď se mnou. Král David si s tebou přeje mluvit. A tam stojí Mefibosét před Davidem. Vlastně klečí tváří v zemi. Dříve se dával v blízkosti trůnu, teď leží na zemi před tím, kdo na trůnu sedí. A říká, pane, jsem tvůj otrok. Poslyšme Davida. Neboj se. Rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. Neboj se, Mefibosete, máš královu milost. Vracím ti důstojnost, čest, majetek, budeš patřit mezi královi nejbližší dvořany. Budeš s ním jíst se mnou, s králem Davidem, budeš jíst u jednoho stolu. Není to úžasná vlastnost Davidova? Ale nejenom Davidova. Tak si říkám, bratře a sestry, jestli my bychom někdy neměli být takovými Davidy. Možná nám někdo ublížil. Možná to neseme v životě dlouho. Možná se to vrací. Není čas prokázat milosrdenství. Aspoň tím, že odpustíme. Nebo že dáme něco navíc. Jako David. Ale to Davidovo jednání nám ukazuje na jednání Boží. V Novém zákoně je David představován jako předobraz Pána Ježíše Krista. A on sám, Ježíš, se považoval za syna Davidova. Víte, Boží slovo je plné toho, že Pán Ježíš přináší novou naději a nová řešení do našich životních tragédií a zklamání. Boží slovo je plné toho, že i v tvém životě může nastat den D2. Kde se znovu setkáme s Boží milostí, s Boží láskou. Jestliže my jsme už sami nad sebou úplně, nebo v nějaké oblasti zlomili vůl, Pán Ježíši, neláme. Vždyť čteme, vždyť syn člověka přišel spasit, co bylo zahynulo. A na jiném místě čteme, že on nalomenou stěnu nedolomí a doutnajícího knotu neuhasí. A taky pro tohoto Efibožeta má Pán Bůh skrze Davida nečekané zaslání. A ještě můžeme se podívat ještě trochu hlouběji a možná trochu šířeji. My všichni jsme vlastně takovými Mefibožety. V žalmu 8. je napsáno, co je člověk, že na něho pamatuješ. A syn člověk je syn člověka, že se ho ujímáš. Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad tílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš. Bratře, sestry, toto byl Boží záměr s člověkem. Člověk, který má mnoho společného s Bohem, který je korunovaný slávou a důstojností, člověk, kterému byla svěřena vláda nad dílem svých rukou. Ale dávno už to není pravda. Protože lidé se proti Bohu zbouřili. Bylo jim to málo. Přihodili na sebe Boží hněv. Nebyli jsme to my. Byli to ti, co byli před námi. A my ještě k tomu přidáváme. A tak jsme o tu nádheru, slávu a důstojnost přišli. Kvůli hříchu. Hřích nás oddělil od Boží slávy. A tak od té doby chodí po světě lidé všelijak zmrzačení, bolaví, opuštění, zklamaní, ztracení. Jak jsem říkal, nebyli jsme to my, kdo vpustil hřích na tento svět. Ale neseme následky. A jsme to my, kdo tento hřích dále množíme a šíříme. A byla by to zoufalá situace, kdyby to zůstalo jen tak. Jedině díky Boží milosti přichází den D2 i pro nás lidi. Protože tak jako David hledal Mefibožeta, stejně tak Ježíš Kristus hledá každého člověka. Hledá a nalézá, Ezechiel 34:16, ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posíl. Vidíte, takhle hledá Pán Bůh. Takhle hledá Pán Ježíš Kristus. Jestli někdo se cítí ztracený, zaběhlý, polámaný, nemocný, nebojte, Pán Ježíš Kristus je na cestě. Ale dá. Zkusme mít naproti. Ale nejenom hledá a nalézá, ale také zve, Matouš 11:28. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinek. Krásné pozvání. Pojďte ke mně všichni, kdo potřebujete. A nejenom hledá, nalézá, zve, ale také vrací tu ztracenou slávu a důstojnost. Efeským 2:6-7. Spolu s ním, s Ježíšem, nás Bůh vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné Boží milosti je v jeho dobroti k nám v Kristu Ježíši. Taky si, že jsme byli daleko od Boha, zhroucení, bez naděje. Ježíš nás ve své milosti posadil spolu s ním na trůn. Tím jsme se nestali bozy, ale vrátil nám to postavení, které člověk měl na začátku. Dokonce nás přijímá za syny a dědice. I ten Mefibožet dostal zpět dědictví, dostal všechno to, co patřilo původně jeho dědečkovi. Tak všechno mu David vrátil zpátky. Nic si z toho David nenechal. I Pán Bůh nám chce vrátit všechno. Mnoho čteme o dědictví, které máme v nebi. Například Jakub 2:5, poslyšte moji milovaní, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Víte, že jste, pokud jste přijali Pána Ježíše Krista, že jste dědici království? A navíc taková třešínka na dortu. Lukáš 37. Blaze těm služebníkům, které Pán až přijde, zastihne vnící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. On nás zve k věčnému stolu. A sám nás bude obsluhovat. I ten král David, toho Mefibožeta, pozval ke stolu. To byla čest. Ne jednou na nějaké audienci nebo na nějaké slavnostní večeři pro velvyslance a pro lidi toho hodné pozvat na večeři a ukázat jim královu štědrost. Ne, ten Mefibožet každý den. Snídaně, obě, večeře, možná i slavčený, já nevím. Vždycky u králova stolu. V jeho nejbližší blízkosti. Tohle má připraveno Pán Bůh pro nás. Ten příběh o Mefibožetovi má paralelu v Novém zákoně, v příběhu, jistě víte které, o marnotratném synu. Ten příběh o marnotratném synu nás učí, že je na nás, abychom se sami rozhodli a k Bohu vykročili s omluvou, s pokáním a s důvěrou, že nás milující Otec přijme. Ten příběh o Mefibožetovi nás zase učí, že je to jenom a jenom Boží milost, když Pán Ježíš hledá ztracené a dává nám zpět to, co nám hřích vzal. Je to Boží milost, ale je to realita. A tak ten kdysi zavržený královský syn, který už si myslel, že na ně každý zapomněl a cítil se jako nějaký opuštěný pes. Tento Mefibožet žije u svého zachránce v královském paláci. Patří ke královým nejbližším lidem. Dostal zpět slávu, moc, důstojnost i dědictví. To je život milosti. On si to nezasloužil. Ale dostal to. Blížíme se ke konci. Víte, co je zajímavé na tom konci toho našeho příběhu? Je tam je napsáno o tom Mefibožetovi. Kulhal na obě nohy. Tím končí příběh. Kulhal na obě nohy. Jákob, když se setkal s Hospodinem a získal jeho požehnání, od té doby kulhal na jednu nohu. Mefibožet dostal Boží požehnání a kulhal dokonce na obě nohy. A tak v tom začase si vidím symbol. Kdo přijal milost od Boha, nemá nic vlastního, na čem by mohl na této zemi pevně stát. Nohy naší soběstačnosti nás neunesou. Člověk v milosti se stává kulhajícím poutníkem, který kulhá tímto světem. Ale kulhá s nadějí a v jistotě, že Pán Ježíš jde s ním. Že Pán Ježíš dává milost. Že od Pána Ježíše dostává podporu na každém kroku. Že zkrátka Ježíše potřebuje ke každému kroku jeho života. Tak je to i s námi. Dostali jsme milost. Nezapomeňme, že sami a jen všelijak kulháme. Že to není tím, že jsme nějaký borci, že to je jen a jen z Boží milosti. Teprve když zjistíme, že jsme ti slabí, chudí, nejistí, nenaplnění, všelijak kulhající, potom jsme schopni přijmout plnosti Boží milosti. A to přeji v sobě i vám, abychom byli takovými kulhajícími, ale přesto radujícími se Boží milosti. Můžeme se teď stišit několika modlitbám, nevím, jestli stojíte nebo sedíte, tak prosím, můžete povstat.